Y si todo este tema, desde un punto de vista estrictamente filológico, está tan claro, respetando sobre todo la tradición romanística, etcétera, ¿realmente por qué y a quién interesa seguir diciendo que o portugués es distinto y mantener esa separación y mismo intentar, mediante a imposición de determinadas normativas, que a separación sexa de facto máis grande?
Eu creo que interesa especialmente a esas ideologías as que apuntaba hai un momento e que podemos considerar centralistas ou regionalistas. Regionalistas con máis ou menos sinceridade ou intensidade. Hai quen transixe porque non pode evitalo coa existencia de varias linguas na península, pero desexaría que houvese unha súa lingua. Lembremos as ironías de Castelao a propósito do idioma universal. Aínda esas utopías teñen certa presenza en determinadas mentes. Estas persoas, claro, está ben con desagrado apenas disimulábel a existencia de máis dunha lingua dentro dun estado. Por outra parte, hai outras persoas que estarían dispostas a manter non só linguas, senón estas literaturas rexionais como subordinadas naturalmente a unha lingua e unha literatura central. Estas ideologías centralistas ou regionalistas ven con disgosto a reanudación daqueles lazos históricos entre as diversas formas do romance hispánico occidental, porque o seu centralismo ou o seu regionalismo chocan coa exixencia por parte do galeguismo auténtico de un estatus para a nosa lingua semellante ao que ten a lingua do Estado español até hai poucos anos, e non a única lingua oficial do mesmo Estado.